galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab talaada ah oo wanaagsan bisha December waa 7/20 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
bada aad idaacaddana ku maqli doontaan galabtana waxaa ka mid ah xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo maanta Muqdisho lagu dhaariyay.
Haddaba baarlamaankan cusub maxaa uu kaga duwanaan karaa baarlamaanadii hore ee soo maray Soomaaliya?
Waxay kaga duwan yihiin baarlamaankan baarlamaankii 2012 waa baarlamaan isku dhaf ah, ilaa 45% waa xubnihii hore oo baarlamaanka, 65% soo hartayna waa dad cusub, ku dhowaad 30% ay dumar yihiin, 35% kale iyo dumarka qaarkood iyo 45% baarlamaanka hore ka soo noqotay badankoodna waa dhalinyaro weeyaan dad.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha Mareykanka,
xubintii dooda gaaban, barnaamijyo kale iyo warbixino ayaad maqli doontaan intaynu ku guda jirno idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Beesha caalamka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay qaar ka mid ah go'aanada ka soo baxay hoggaanka madasha wadatashiga qaran ee ku saabsan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, Igad, Talyaaniga, Belgium, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK iyo Mareykanka ayaa sheegay in dhaarinta maanta ee xildhibaanadan cusub ay tahay tallaabo hore loo qaaday, hase yeeshee waxa ay sheegeen inay doonayaan in hannaanka doorashada Soomaaliya uu ku socdo in aqalka sare uu ahaado 54 kursi sida ku qeexan dastuurka dalka. Beesha caalamku waxa ay ku baaqday in kuraas kasta oo dheeri ah oo lagu kordhinayo aqalka sare ay dhacdo kadib marka la doorto madaxweynaha cusub, isla markaasina uu go'aankaasi gaaro baarlamaanka cusub isaga oo maraya hab dastuuri ah. Beesha caalamku waxa ay soo dhaweysay go'aankii madasha ka soo baxay 26-kii bishan ee lagu sheegay in lagu laabanayo doorasho 5 ka mid ah kuraasta aqalka hoose, hase yeeshee waxay sheegtay in madashu ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato tiro kale oo kuraasa oo ka dhashay xadgudubyo lagu sameeyay hannaanka doorashada, ayna ku jireen kuraas loogu talagalay haween balse ay ku soo baxeen rag. Beesha caalamku waxa ay sheegtay in go'aanka madasha ay ku saamixeen amaba ay kaga tageen kuraasii musharaxiin ay guddiyada doorashada laaleen codayntooda sababo la xiriira tuhun, xadgudubyo iyo qaladaad ay cafis buuxa ku siisay madasha qaar ka mid a ay tahay sharci darooyinkii ugu xumaa ee ka dhaca doorashooyinka. Beesha caalamku waxa kaloo ay sheegtay in haddii musharaxiintan loo ogolaado inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ay taasi su'aal gelin doonto ballanqaadyadii hoggaanka madasha qaranka ee ahaa doorasho ku dhisan sugnaanshiyo iyo isla xisaabtan in ay sameynayaan.
Xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. Munaasabadii maanta ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa lagu dhaariyay 281 mudane oo isugu jira xubnaha aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, kuwaasi oo soo dooranaya afeenada labada aqal iyo madaxweynaha cusub ee dalka. Kadib dhaarintii xildhibaanada ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu dhawaaqay labada shirguddoon ee labada aqal oo loo kala magacaabay labada qof ee ugu da'da weyn. Shirguddoonka aqalka hoose ayaa waxaa noqday xildhibaan Cusmaan Cabdulaahi Boqore, halka shirguddoonka aqalka sarena loo magacaabay Maxamed Xuseen Raage.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa maanta waxa ay sheegtay in koox baarayaal ah ay heleen qalab muhiim ah oo wax duuba oo ay lahayd diyaaraddii militari ee toddobaadkii hore ku burburtay Badda Madow. Isniintii waddankaasi ayaa xaalada degdeg ah ruushka geliyay. Waxa ay sheegeen in 45 markab iyo 135 kooxaha biyaha dhex quusa oo ka kala yimid dhammaan badalka ruushka ay meel 1 kilometer iyo bar u jirta xeebta ay ka heleen qayb kale oo ka mid ah burburka diyaaradda. Wakaaladda wararka ee ruushka ayaa waxa ay sheegtay in qalabkan loo gudbiyay Moscow si kooxaha baarayaasha ay u ogaadaan waxa sababay burburka diyaaraddan. Saraakiisha waxa ay sheegeen inay dhici karto in mid ka mid a sababaha keenay soo dhicista diyaaraddan ay qayb ka ahaayeen argagixiso. Dhammaan dadkii la socday diyaaraddaasi oo gaaraya 92 ruux ayaa dhammaantood booda dhintay. galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Magaalada muqdisho waxaa maanta lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee lagu soo kala doortay xarumaha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. xafladda dhaarinta oo ka dhacday dugsiga sare ee jeneraal kahiya ayaa waxaa lagu dhaariyay 281 mudane oo labada aqala. sida uu qabo dastuurka soomaaliya, waxaa labadan aqal ay si ku meel gaara shirgudoon ugu dooran doonaan shaqsiga ugu da-da weyn. aqalka sare waxaa sii shirgudoominaya maxamed xuseen raage, halka aqalka hoosena uu shirgudoominayo cusmaan cilmi boqore. wariyahayaga haddaba magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jirta. bal seenabay soo dhowow iga waran xildhibaanadan iyo siday u dhacday dhaarintooda.
aad baad u mahadsan tahay zahra. xafladda dhaarinta waxay ka dhacday dugsiga sare booliska jeneraal kahiye, halkaasoo si aada xafladda loo soo agaasimay, waxaana lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka ee lagu soo doortay dhammaan xarumaha maamul goboleedyada intooda badan iyo kuwa magaalada muqdisho lagu doortay. tirada guud ee xildhibaanada la dhaariyay aqalka sare waxay ahayd 83 mudane oo baarlamaanka ka tirsan, halka aqalka hoosena uu ka ahaa 243. marka tirada guud waxay noqonay mudaneyaasha labada dhinac ee maanta la dhaariyay 281 mudane oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ee labada aqal. baarlamaanka cusub ee soomaaliya maanta waxa uu yeeshay dhaarinta kadib kulankiisii ugu horeeyey, iyadoo kulanka sidoo kale guddoomiye kumeel gaar loogu doortay xildhibaanadii ugu da-weynaa ee baarlamaanka labada dhinac. cusmaan cilmi boqore waxaa golaha shacabka aqalka hoose loogu doortay inuu sii hayo xilka shirgudoon noqdo inta laga gaarayo doorashada guddoonka, halka maxamed xuseen raagana isagana aqalka sare shirgudoon loogu doortay inta doorashada labada aqalba looga gudageli doono.
waayahay seenabay, baarlamaankan cusub ma la sheegay waqtiga ay dooranayaan guddoomiyaasha labada aqal?
labada guddoon ee kumeel gaarka oo kulanka ka hadlay waxa ay sheegeen in ay dib ka iclaamin doonaan kulankan kulanka xiga. maantana waxay ahayd xafladda dhaarinta, iyadoo kulanka maanta qabsoomay ee shirgudoonka lagu doortana uu ahaa kulankiisii ugu horreeyey. labaduba waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in xilka kumeel gaarka loo doorto inta guddoonka baarlamaanka labada dhinac laga dooran doono, islamarkaana ay ku faraxsan yihiin iyagoo meesha ka muujiyey amaba sheegay oo shaaca ka qaaday inay ku shaqeyn doonaan sida dastuurka qaranka soomaaliya uu qabo, islamarkaana muddada laga gaari doono doorashada ay hawshooda ay gudan doonaan si dastuuri ah. waxay sheegeen in dib laga iclaamin doono maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda fadhiga kan xiga ee baarlamaanka soomaaliya uu yeelanayo.
waa gartay. madasha qaranka toddobaadkii hore waxay ogolaadeen 5 mudane oo maaragtay la dhaarinayo, bal iga warna ayaga ma la dhaariyay, maxaa laga yeelay xubnaha toddobaadkan madasha ay meel mariyeen?
ma jirin xubna ay fasaxeen madasha oo maanta dhaarta ka qayb galay. guddigii doorashada federaalka, doorashada dadban oo guddoomiyaha guddiga oo kulanka ka hadlay iyo weliba xogeyaha baarlamaanka intaba waxay sheegeen in tirada guud ee maanta la dhaariyay 281 mudane inaanay ku jirin tiradii xildhibaanada la fasaxay. guddigana waxa uu sheegay inaanay wali soo gaarin liiskii xubnaha la fasaxay, sidaa daraaddeedna aanay maanta daarinta ku jirin. Sidaad la socotina in dhowaalaba waxaa jiray muranka taagnaa COVID-19 kursi ay markii hore laaleen guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka hase yeeshee ay ka biyo dideen guddoomiyaasha guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada hase yeeshee madasha ama kulankii ugu dambeeyey wasaxafadeedkii xalay soo baxay uu qeexayay in tiro kamid xubnahaasi la fasaxay hase yeeshee goobta dhaarinta maanta iyagu goobjoog kamayan ahayn. Waxaa kaloo xusid mudan inta kulanka socday xubnihii mas-uuliyiinta baarlamaanka hore goobta ka hadlay amaba dhaarinta maanta ka qayb galay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha xilkiisa dhammaaday Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, waxaa sidoo kale xubnihii maanta la daariyey ka mid ahaa ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Guddoomiye Jawaari kulanka ka hadlay wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta halkan lasoo gaaro, isla markaana ay tahay guul weyn, isagoo sheegay in wixii maanta ka dambeeya, inkastoo warbaahinta maalmihii horeba ay adeegsanaysay hadalka ah ama loogu yeeray guddoomiyihii hore, balse maanta uu ogol yahay in isaga loogu yeero guddoomiyihii hore ee baarlamaanka, maadaama baarlamaanka cusub ee Soomaaliya la daariyey oo shirguddoon cusubna baarlamaanka uu yeeshay. Waxaa kaloo goobta ka hadlay guddoomiyihii ku xigeenkii hore ee baarlamaanka, wuxuuna sheegay in wixii maanta ka dambeeya awooddii iyo shaqadii madasha qaranka hogaamiyaasheeda in gadi ahaanba ay la wareegeen baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, baarlamaankana uu go-aan ka gaarayo amaba isagu uu sii wadayo howsha doorashooyinka, gaar ahaan midda madaxweynaha iyo midda guddoonka baarlamaanka, sidaa daraaddeedna uu u mahadcelinayo madaxda madasha howshii adkeyd ay soo qabteen iyo meesha maanta arrintu ay soo gaartay, wixii maanta ka dambeeya shaqadoo dhan baarlamaanka inuu qaban doono.
Waa tahay maadaama howlo adag ay hor yaalaan xubnahan maanta la dhaariyey oo doorashadaba ay ka mid tahay, waqtigu aad u yar yahay, xilli ee ballameen ma jirtaa oo kulankooda koowaad ay isugu imaanayaan?
Ma jirin waqti marka goobta laga sheegay, hase yeeshee shirguddoonka ku meel gaarka oo labaduba goobta ka hadlay waxay muujiyeen in howsha ay gudad geli doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan si loo dhammaystiro hannaanka doorashada Soomaaliya, looguna gudbo doorashada guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha Soomaaliya, in howl adag ay u taalo, sidaa daraaddeedna inay dastuurka ku shaqeyn doonaan, balse waxay sheegeen in dib ay ka sheegi doonaan kulankan kulanka xiga oo lagu iclaamin doono goorta ay dhacayso doorashada labada aqal labada guddoon ee baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo isla markaana kan madaxweynahana ay sheegi doonaan. Ammaanka goobta waxay ahayd mid aad u adag, amniga sara loo qaaday, ciidamo kala duwan oo dowladda Soomaaliya ayaa wadooyinka la dhigay, iyadoo gabi ahaanba wadooyinka magaalada Muqdisho ay maanta xirnaayeen ilaa goobta ay ka socotay xafladda dhaarinta ee iskool Bulisiya, waxaana adkaa goobaha baaritaanka ay marayeen libaanada iyo warbaahinta intaba.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay kadib dhaarinta 281-ga mudane ee labada aqal ee Soomaaliya ay yeelanayaan oo maanta dhaarintooda ay ka dhacday dugsiga sare ee Jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho. Ibraahim,
haddaba dhaarinta xildhibaanadan baarlamaanka cusub ah ayaa dhinaca kaleeto waxaa saameyn xoog leh ay ku yeelatay isu socodkii iyo dhaqdhaqaaqii magaalada Muqdisho, iyadoo ammaankana si weyn loo adkeeyey waxaana la xiray wadooyin halbuulo ah oo ganacsiga iyo nolosha magaalada saameeyey. Haddaba wariyaheena Zaare Cilinuur ayaa waxa ay arrintaasi ka wareystay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad baad u mahadsan tahay Sahra. Waxaa maanta guud ahaanba xirnayd inta badan magaalada Muqdisho oo ka socotay dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Meelaha xirnaa halka ugu daran waxay ahayd wadada Makaal Muqarama iyo tan wadnaha oo guud ahaan isku socotay gaadiidka Muqdisho uu ahaa mid hakad uu ku jiray. Wadooyinka waaweyn waxay ahaayeen kuwa dadku ay soconayeen gaadiid haba yaraatee ma jirin wadooyinkaas isticmaalayay. Meelaha iskuulsyada ee wadooyinka ay kasoo galaan Makaal Muqarama waxaa ku xirnaa dhagxaanta waaweyn oo muddooyinkii dambe amniga Muqdisho qayb ka ah, markaad fiiriso qaabka loo isticmaalo oo wadooyinka lagu gooyo jidcadayaasha xaafadaha soo gala, waxaa ku daadsanaa carakaawooyin badan oo hay-adaha amniga ay ku gooyeen wadooyinkaasi, taasoo gaadiidku aysan xitaa isticmaali karaynin. Marka waxa guud ahaan dadka ay saaka ku waabareysteen ee wadooyinka Muqdisho xiran intooda badan taasoo la xiriirtay dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka ee tobanaad ee maanta lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. Dadku intooda badan goobaha iskuulada way ka hakadeen, goobaha waxbarashada iyo dukaamaysigu waa uu yaraa.
Waxaa Cabdiqaadir, sidee markaa dadku u arkayeen wadooyinkaasi xiran? Haddii aad kala sheekaysatay qaar ka mid a dadka magaalada Muqdisho, saameyn intee le'eg baanay jidadkaasi xiran ee gaadiidku aanu mari karin ku yeelatay nolosha dadka ee magaalada Muqdisho?
Inkastoo weli xilligan aan hadlaynay afartii galabnimo wadooyinka weli ay xiran yihiin, balse dhaarinta ay dhacday haddana wadooyinka la xiray iyo guud ahaan gaadiid la'aantu waxay saameysay dadyow badan oo Muqdisho ku nool, kuwa guryahooda jooga marka laga yimaado dadbaa soo baxay. Waxaa la joogaa nin odaya oo ii sheegay inuu ka saakay meelo badan oo Muqdisho uu lugeeyo howle kaga xirnaayeen. Duleedka Muqdisho degan yahay qofkan soo ii sheegay wuxuuna tegay ilaa iyo dhanka xeebta degmada Xamarweyne. Walaal, magacaaga iyo bal saaka sida ay ahaayeen wadooyinka Muqdisho?
Magaca Salaan Maalmuuda la yiraa. Waxaan ka lugeeyey isbitaal Banaadir, xagaasi deeraan maray, taleexaan maray, intaas baabuur maada horta ciidamada bisaa maraysay. Kabacdi markii aan u gudbay Cabdiqaasim madaxtooyadiisii hore dhulkaas, waxaan arkay jidcadayaashii oo aan askari joogin laakiin ciid kuwada go-an tahay, biyuhuna daadanaya. Ilaa waxaan maray haystiga Xamarweynaan u gudbay, Xamarweynaan duhurka ku tukaday. Nin ila jooga markaas Xamarweyne meel kuwada tukanay oo asna yidhi waxaan uyaadayaa meel kale oo fog. Markuu waaberi marayuu ila soo hadlay oo yidhi waa soco waayey ninkii qofkii baxaysaa waana biyo hore u qaadataa ruu yidhi.
Isbeysan Banaadir halkan ilaa iyo waxaad lugeynaysay degmada Xamarweyne oo daban masaafo weyn oo u dhexaysay, waxyaabahaad arkaysay maxaa ka mid ahaa?
Wallaahi ciidamada unbaa joogo, dadkana si fiican ay ula dhaqmayeen. Dadka sida aan u malaynayna ma ahayn, waxaa waaye dadka waa la gudbinayay laakiin wax gaadiidi ma soco. Maanta anagu lugaa ku laabanayna anu haddeer Xamarweynaan dib hadda waxaan joogaa Soobe, waxaana dib ugu laabanayaa Xamarweyne. Waxaan kaloo arkayaa hadda gabar oo waxay kasoo baxday iskool Buluusiya Banaadir ayay caano u doonaysay, caagag iyo faaruq ay qaadi weysay, hadhow caanaha markay soo hesho mooga waxay kusoo qaadi doonto.
Saaq waa mid ka mid a dadka Muqdisho oo dadkii saakay wadooyinka lugeeye ah, waxaana fursad mudan in dadka muruqmaalka ee garab rabatada iyagu ay qeyb ka ahaayeen dadka lugeynayo oo ay ka mid yihiin islaamaha caanaha iibiya, dadka gaarigacnada ku xamaalanayay iyo dadka nolosha maalinlaha iyagu ku nool oo dabcan magaalada usoo dukaamaystaga. Waxaa la joogaa ruux macalin ah oo ii sheegay taakin oosna ka yimid degmada Warka Nabada maga Kiswardhigley. Falaal, magacaaga iyo meesha ka timid?
Magacaygu waxaa la yihahdaa Xuseen Maxamed Cali. Waxaan kasoo lugeeyey xaafadda Warka Nabada. Waxaan soo raacay bajaaja iyo suurta gashay inaan soo qaato. Bajaajkii markaan soo qaatay, sayidka markaan imid, bajaajkii waa la celiyey. Walow aan soo bajaajka aanina soo marsiisay meelo luuqluuqa, sayidkii markaan imaanayna way suurtagal weysay inay gudato. Kadibna waxaan bilaabay lug inaan lugeeyo. Kadib markaan lugeeyo, lugtaan kusii socday wadadii, dadkii dhan way lugeynayeen, dadkii dhan xaaladooda caadi maysan ahayn. Aniga xataa xaaladeyda waxay noqotay xaalad aan caadi ahayn, iska noqotaa meel aan ka baxo waan garan waayey. Marka xaaladda saa unbay ahayd oo dareenkana caadi musa.
Saara, saad maqlayso waa qaar ka mid a dadka Muqdisho oo saameynta xirnaanshaha wadooyinka ka hadlaya. Hay-adaha amniguna dabcan waxay kala jeedaan feejignaan amniga la xiriirta iyo xaaladda dhaarinta Sayid Nabadgelyo u dhacday in ujeedkeedu ahaa.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh oo u waramayay Zahra Cidla Nuur. Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa waxa uu noqonayaa kii tobanaad ee ay Soomaaliya yeelato, waxaana horyaalla howlo culculus oo ay ka mid yihiin doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada aqal. Si ka duwan baarlamaankii kan ka horreeya ayaa waxaa soo xulay ergo kala matalaysa dhammaanba maamul goboleedyada dalka, balse tiro badan oo xildhibaanada baarlamaankii hore ah ayaa dib loo soo doortay oo ka dhex muuqanaya haatan baarlamaanka cusub. Haddaba maxaa uu baarlamaankani kaga duwan yahay kii sanadkii 2012-kii? Saara Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegeysa.
marka la eega in labadan mudanayaal baarlamaan ee sanadkii 2012 iyo kan maanta la dhaariyay ee 2016 lagu doortay laguna dhaariyo gudaha waddanka Soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay waxyaabaha ay ka siman yihiin marka la eega sanadkan oo doorashadu ka dhacday magaalooyinka magaalada madaxyada ee maamul goboleedyada iyo ergooyin doorto xildhibaanadan waa kuwa ka duwan sidii sanadkii 2012 lagu soo doortay markaasoo hoggaamiyasha dhaqanka la isugu geeyay magaalada Muqdisho Dr. Ibrahim Bursalid waxa uu barakay jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya waxa uu soo joogay doorashada xildhibaano hore ee Soomaaliya u yeelatay iyo kuwa maanta
waxay kaga duwan yihiin baarlamaankan baarlamaankii 2012 waa baarlamaan isku dhaaf ah ilaa 45% waa xubnihii hore oo baarlamaanka 65% soo hartayna waa dad cusub ku dhawaad 30 ay dumar yihiin 35% kale iyo dumarka qaar kood iyo 45% baarlamaanka ka soo noqotay badankoodna waa dhalinyaro weeyaan dad aad u yar yar oo looga fadhin karo in isbeddel dhab ah dalka ay u saaraan
Haddaba fikirtaasi ka duwan waxa qaba Professor Afyar Cabdi Cilmi oo ka dhiga jaamacadda Qatar University ee magaalada Doha culuumta xiriirka caalamiga ah
45% wax lamid ayaa kuwii hore ka soo noqday yani waxaan rabaa inaan arintan aanay la shaqsiyadeyn qofka ku xirna dhaqan siyaasadeed Soomaaliya ka jira oo aan qofka ku xirnayn hadii qofka cusub intuu yimaado oo dhaqankii hore wado qof cusub inuu yimid waxba soo kordhin mayso marka waxaan isleeyahay hadda inaan aad ugu mashquulno intaana cusub iyo intaana waxa igala quman isbeddel nuxur ah inuu yimaado xildhibaanadu hadda ka bilaabaan kuwoogii ama wixii hore u jiray aan ahayn
xildhibaanadan ayaa la aaminsan yahay in badan oo ayaga ka mid a dhaqaale xooggan oo ay ku sheegeen musuqmaasuq beesha caalamka ay ku yimaadeen kuraastan si ka duwan sanadkii 2012 laakiinse dadka wax ka faallooda ayaa u arka in siyaasaddii dalka oo inteeda badan ka baxday gacanta madasha hoggaamiyaasha qaranka ba soo saaraya go'aamo ee iyaga go'aamo loo arkay in ayaga ay dhankooda u jiidanayaan oo laga doonayo xildhibaanadan cusub ee kala aragtida suuragalka ay tahay inay yihiin inay waji cusub u yeelan wadanka sidaasi waxa qaba markale Dr. Ibrahim Bursalid
in gacanta madasha laga baxay wixii maanta ka dambeeyana waa arin soo dhaweynteed leh oo wixii hadda ka dambeeya ay labada aqal u tashan doonaan masiirka dalkii hooyo inay labadoodii guddoomiya iyagu xushaan guddi hoosaadadoodii doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadkana ay haddii ilaah yiraahdo samaystaan waa arrin soo dhaweyn leh su-aasha qaybteeda kale markaan usoo noqda
haddaba maxay tahay waxa laga filan kara xildhibaanadan cusub su-aashaasi waxa aan weydiiyey Professor Afyar Cabdi Cilmi
waa inay yani isbeddel macno leh ay soo saaraan oo aan ahayn yani isbeddel maaragtay just durkaxaati isbeddel la taaban karo oo xagga xukuumadda ah waa inay soo saaraan kow midda labaadna waxaan isleeyahay sharciyo badan oo dastuurka ugu horeeya ayaa jira oo ay tahay inay ka shaqeeyaan oo waqti horeba intay shaqadiisa galaan ay si degdega go-aan uga gaaraan oo dastuurka ay finalize gareeyaan oo xeerarka kale ee iska yaala qaarkood ay ma laba baarlamaan iska yaaleen meesha ay saxaan waxaan isleeyahay labada qodob haddii laga helo wixii ay ku waayeen processka oo credibility processka uga dhuntay iyo sumcaddii processka uga hallowday ee kharriban ay ku soo baxeen ayay ka kaban karaan waa saasaan isleeyahay
haddaba aragtida dad badan ee qaban ayaa ah iyadoo xildhibaanadan laga yaabo inay saameyn ku yeelan karaan shakhsiyaadka la rumaysan yahay inay dhaqaalaha ku bixiyeen doorashadooda iyo sidoo kale dhinacyada maamul goboleedyada iyaga lagu soo dhisay oo laga yaabo hoggaamiyaasha maamul goboleedyaduna in dacalka ay ku dheganaan doonaan xubnaha xildhibaanada ee ka imaanaya goboladooda taasi oo laga yaabo labadan aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay u yeesho iyana jah kale oo siyaasadeed marka la su-aashaasi waxaa iiga jawaabay maraan weydiiyey Dr. Ibrahim Bursalid
saara maalin dhaweynaan Muqdisho tegay dhowr cishan soo joogay waxaan arkay in ka badan 169 xildhibaan iyo senator isugu jira guuxa dadweynaha iyo dadkaas waxaa ka guuxaya markaad fiirisidna waxaad moodaa dadku inay xor yihiin madax bannaan yihiin isbeddel inay siyaasadeed dalka
hoggaamiyaan ay ka go'anta ay diyaar yihiin. Waa run waana suurtagal in maamul goboleedada iyo siyaasiyiin kale isku dayay inay maal gashadaan oo soo saaraan xubnaha baarlamaanka iyo aqalka sare. Haddana dhan kale markaad ka fiirisid way adag tahay in qof Soomaali ah uu qof kale oo Soomaali ah lahaan kale. Dadkan Ilaahay uun baale subxaana wa tacaala. Heerka saameynta ee runta waxaa la ogaan doonaa marka ay labada aqal murashaxiinta hor istaagaan qaabka ay rabaan inay wax u doortaan ay u soo baxaan. Qofka Soomaaliga ahi sanadkan wuxuuna ku qasban yahay doorashooyinka lasoo dhaafay inaan ka aragnay iyo mooshin kastaba labada baarlamaan oo la isku daray la horgeeyo. Marka la fiiri waayaragnimadii hore waxaan ka qaadan karna waxaad moodaa in marba laba aqal oo noocaaso tirakoob ahaan boqolkiiba boqol sida aragtay isugu dhafan hadduu soo baxay in Soomaalida ay xorowday dadkuna markaana ay u bixi doonaan Ilaahay idinkiis isbeddel dhab ah.
Xildhibaanadan la dhaariyey ee sanadkan 2016 ka sokow doorashada horta la xilligan ee madaxweynaha iyo afhayeenada baarlamaanada ee aqalada sare iyo hoose ayaa haddana qodobo dastuuri ah oo hor yaalla isla markaasina sannado badan aanan loo gudagelin doodooda looga fadhiyaa in la meel mariyo amaba ay ka saaraan meesha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Zahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi soo jeedinaysay. halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. adeegsiga warbaahinta bulshada ayaa waxa uu noqday mid ah aada ugu sii baahaya bulshada Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaana dhallinyarada. warbaahinta bulshada ayaa leh faa'iidooyin iyo khasaaro intaba, taasi oo saameyn ku yeelata nolosha isticmaalayaasha. haddaba wariyaheena Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa saameynta adeegsiga shabakadaha bulshada ee dhinaca internetka wuxuu ka wareystay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Boorama.
aygu waa Maxamuud Cabdiraxmaan Moomin Cabdikharash. saameynta bulshada uu ku leeyahay social media waxaa ka mid a inay qofkii oo qofku doonaya si fudud ku heli karo inay iska soo guursan karaan dhammaan adduunyada oo dhan maanta, qofkii maanta wax doonaya inuu u gudbin karo qof kale isla magaalo kale jooga, isla markaana isla daqada u heli karo. waxaa kale oo social mediahu bulshadii ka heli karaa, sidaan dee maanta uu fiicoodaan ugu hadli karnay ummadda Soomaaliyeed meel kastaba nooga maqli karto, taasoo kale social mediahu ummadda ku caawisaa. waxaa kale social media ku caawisaa inaan jaamacadihiiba lagu dhigto nin aanan waddan kale jooga, si inaan fideogiisi lasoo dhowrgareeyo isla markaabaad heli kartid, oo isla markaa erba fideogii maanta Maraykanka lagu hadliyo aad heli kartid. taasay social mediahu soo gudbisaa.
baraha bulshada isticmaasho ee adeegsata adiga maxaa ka mid a?
baraha bulshadeen adeegsada waxaa ka mid a WhatsApp baan isticmaalaa, Facebook baan isticmaalaa, Instagram baan isticmaalaa, waxyaalaha bulshada lagula xiriiro oo dhan baan isticmaalaa. wax kastoo dunida ka dhacan isla markaana waan ogaadaa anigoona isla bartaa joogin.
adeega internetka shirkadaad ka hesho kuwa ka mid a qiimihii ugu sii muxuu kugu taabanya?
qiimaha kolley shirkad walba lacag bay qaadaa, laakiin anigu shirkadan ka isticmaalaya waa Suncable, qiimaha iga qaadaayna waa $50 bishii.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Warsamaal Mar Xuseen Shiidley. baraha bulshada markii la yidhaahdo waayahan dambe aad noogu soo bateen isticmaalkoogu dhallinyartu laba saameynood buu leeyahay, mid taban iyo mid togan buu leeyahay. tan togan markaynu ku horeyno, isagoo labadaale weliba baahmana isticmaalka lagu sii kala duwan yahay habka qofku u adeegsanayo. tan togan markaynu ku hormarno, baraha bulshadu waa goob wax laga baran karayo, aqoon guud baad ka baran karaysaa, qof aad u baahan tahay baad si dhow la xiriiri karaysaa, fariin adigu aad leedahay aad rabto inay meel gaarto baad ku gudbisan karaysaa. tusaale ahaan, anigu waxbaan qorqoraa, dad badan baanu Facebook iska naqaanaa, iskaga xiranaa Facebook. halkaas waxaan ka bartaa markaad shay wax ka qortood mawduuc ka hadasho, ama dhaqan ha ahaado, ama siyaasad ha ahaado, ama aqoon kale ha ahaado, markaad ka hadasho qoraalkaaga cilmi aanan ku jirin ama markii hore aan kugu jirin baad ka baranaysaa. qaar baa ku naqdinaya, qaarna way kugu raacayaan. kuwa ku naqdiyey markasoo si cilmiyaysa wax loo naqdiyo, cilmi baa laga bartaa. taasi waxaan oran karaya waa dhanka wanaagsan marka loo eego. dhanka kale marka loo eego, dhallinyaro waxaa jirta isticmaasho waxaa la yiraahdaa faq inay isticmaalaan. faq markaan leeyahay waxaan kala jiraa chatting, waxa afka qalaad lagu yiraahdo. faqaasoo kale haddii kaba soo qaad, habeenkii aad ku gaartay xilli dambe, caafimaadaan kuma wanaagsana, waqtina uu kaa lumiyey. taas marka laga eego waxa la oran karaya waa dhan xun. si kale marka loo eego ayadoo Facebook waxa soo batay wax la yiraahdo live,
waxaad aragtaa baraha bulshada soo isticmaalaan qabdhaha dhalinyarada wadanka ku nool ama qabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed soo isticmaalaan iyagu baraha bulshada
ku horeeyo magacayga oo nimco Cumar Xuseen saad adigu horey soo sheegtay hadaan isku dayo tan maxay saameyn ku yeelan kartaa social media uu dhanka dhalinyarta siiba qabdhaha walaahi de aragti kala duwan bay dadku ka qabaan laakiin anigu ma qabo inay saameyn badan ku yeelanayso hadii aanan de gabadha inta sawirkeega la qaato aanan waxyaabo kale lagu sameyn laakiin dhalinyarta isku dhafan ee wiilasha iyo gabdhaha maxay saameyn ku yeelan karaan waxaan oran karaa waa laba dhinac positive iyo negative oo inta badan anigu waxaan dhaliilsanahay dhanka negative-ka ama aan taageersanahay way xajirta muddooyinka dambe social media soo badanayay isticmaalkii maxay ahaydeen baraha socialka haday facebook-ki noqoto haday instagram-ki noqoto haday fiber-ki whatsapp-ki waxaa soo dhan laakiin saameyn intee le'eg buu ku leeyahay bulshada positive iyo negative buu ku leeyahay waxaanan qabaa 90% marka loo eego dhanka positive-ku aad u wanaagsan yahay social media waxaad aragtaa 150 kala duwan oo pages oo maalinka shacashir ka duwan iyo wax ka duwan u xadaysato cilmi ka duwan lagu soo bandhigo laakiin bulshada dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan qabaa in inta uga faa'iideysan oo 100% inta aan ku qiimeeyo dhanka negative-ka uga faa'iideystay waxaad arkaysaa saacado gudahood bay isticmaalayaan chat in facebook soo warsan bay soo sheegay really uu sheego madhaw ma fiicna waxa la muddooyinka ugu dambeeyay la sheegay in dadka koritaankooda ay ka qayb qaadanayso habeenka soo jeeditaankooda ay biological een waxyaabaha hormones iyo waxyaabahaas ay saameyn ku yeesheen laakiin waxaan qabahan soo gaabiye 90% social media hadda sidii soo isticmaasho inuu faa'iidooyin badan ku leeyahay
wa hagaaga kaasna wuxuu ahaa wariyeena Hashim Sheikh Umar God oo warbixintaas nagu soo diray magaalada Borama.
Dhegeystayaal galab wanaagsan halkaasi wararkii iyo barnaamijyada sida kaga imaanayaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da qaybaha dambe waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale sanadkan cusub ee dhalan doona maalmaha gudahood oo u muuqda mid isbeddel dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ay ka hirgeli doonto kadib saddex sanadood oo colaadii deganaanshii la'aan halkaasi ka jirtay balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib ugu celinno
xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. Munaasabadii maanta ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa lagu dhaariyay 281 mudane oo isugu jira xubnaha aqalada sare iyo hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, kuwaasi oo soo dooranaya afayeenada labada aqal iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Kadib dhaarintii xildhibaanada ayaa waxaa sidoo kaleeto lagu dhawaaqay labada shirgudoon ee labada aqal oo loo kala magacaabay labada qof ee ugu da'da weyn. Shirgudoonka aqalka hoose ayaa waxaa noqday xildhibaan Cusmaan Cabdulaahi Boqore, halka shirgudoonka aqalka sarena loo magacaabay Maxamed Xuseen Raage.
Beesha caalamka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay qaar ka mid ah go'aankii ka soo baxay hoggaanka madasha qaranka wada tashiga ee ku saabsanaa hannaanka doorashada Soomaaliya. Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, iga Talyaaniga, Belgium, Netherlands, Sweden, UK iyo Mareykanka ayaa sheegay in dhaarinta maanta ee xildhibaanada cusub ay tahay tallaabo horey loo qaaday, hase yeeshee waxa ay sheegeen inay doonayaan in hannaanka doorashada Soomaaliya uu ku socdo in aqalka sare uu ahaado 54 kursi sida ku qeexan dastuurka dalka. Beesha caalamka ayaa waxa ay ku baaqday in kuraas kasta oo dheeri ah oo lagu kordhinayo aqalka sare ee dhacda kadib marka la doorto madaxweynaha cusub isla markaasina uu go'aankaasi gaaro baarlamaanka cusub ee isagoo uu marayo habka dastuuriga ah. Beesha caalamka ayaa waxa ay soo dhaweysay go'aankii madasha ka soo baxay 26-kii bishan ee lagu sheegay in lagu laabanayo doorashada shan ka mid ah kuraasta aqalka hoose, hase yeeshee waxa ay sheegeen in madashu ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato tiro kale oo kuraastaasi ka mid ah oo ka dhashay xadgudubyo lagu sameeyay hannaanka doorashada, inay ku jiraan kuraas loogu talagalay haween balse ay rag ku soo baxeen. beesha caalamku waxa ay sheegtay in go'aanka madasha ay ku saamixeen kuraasta ay gudiyadu doorashadu laaleen codayntooda sababo la xiriira tuhun xadgudubyo iyo qaladaad ay cafis buuxa siiyeen qaar ka mid a sharci dejiyooyinka ugu xumaa ay tahay sharciga ugu xumaa ee abid ka dhasha doorashada. Beesha caalamka waxaa kaloo ay sheegtay in musharaxiinta loo ogolaaday in mid ka mid a baarlamaanka cusub ay taasi gelin doonto caar inay kusoo noqdaan kuraastan islamarkaasina ay kasii mid ahaadaan ee taasi keeni doonto inay tahay mid ka hor imaanaysa sugnaanshihii iyo la xisaabtankii baarlamaankan cusub.
sanadkan cusub ah ayaa waxa uu u muuqanayaa mid isbeddel dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe uu u yimaado kadib 3 sannadood oo colaad iyo deganaasho la-aane dalkaasi ay ku ognayd. Dufcaddii ugu horreysay ee ciidamo qaran ayaa waxa ay dhammaysteen tababar, waxaana la filayaa in ay iyagu howlgalaan bisha januari ee sanadka cusub. Tababarayaal militari oo ka socda midowda Yurub ayaa waxaa la filayaa in ay tababar u fidiyaan ilaa iyo 2,000 oo askari oo cusub 2 sannadood ee fooddan ugu soo haya. Zak Badorf ayaa waxa uu joogay xaflad ay askartani ku qalinjabinaysay oo ka dhacday magaalada Bangi. Warbixintan ayuu nooga soo diray waa kan Nuur Xasan Nuur oo soo jeediya.
Ciidamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa halkan ku sameeyey dhoolatus ay ku muujiyeen awoodda ay hadda u leeyihiin sida loo soo badbaadiyo dadka sida khasabka ah lagu afduubo. Wasiirka difaaca dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Joseph Yakhethi ayaa ka mid ahaa saraakiishii dowladda ee joogay xiritaanka tababarka. Maanta aad baan u qanacsanahay sababtoo ah inkasta oo ay weli bilow tahay, haddana dadka waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe maanta waxay arkeen midhaha shaqada la qabtay. Tababar uu midowda Yurub siiyey koox ciidamada ah oo ka kooban 170 askari ayaa hadda ciidamadan ka dhigay kuwo diyaar u ah howlgallo. Muddadii uu socday tababarkan ayay ciidamadu xoogga ku saareen cashiro la xiriira jirdhiska, isgaarsiinta, gargaarka degdega ah, farsamada hubka iyo habka dagaalgelinta. Wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Joseph Yakhethi ayaa sheegay in hadafkoodu uu yahay soo celinta nabadda. Hawsheennu waa inaan soo celinnaa oo aan xaqiijinnaa jawiga nabadeed. Waa inaan haysannaa ammaan joogto ah si dowladdu ay u ahaato mid la wareegta dhammaan waddanka oo dhan. Ciidamadani cusub ayaa wajihi doona shaqo adag iyo dagaal. Dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ma lahayn wax ciidamo ah tan iyo bilowgii 2013 markaas oo Afgembi ay dalka ka sameeyeen mucaaradka uu waddanku u horseeday dagaal sokeeye. Dalkan hadda waxa uu ku tiirsan yahay ciidamo nabad ilaalineed oo caalami ah. Bannaanka caasimadda waxaad ku arkaysaa ciidamo ku gaafureegaya oo sugaya amniga goobaha qaniga ku ah macdanta. Bisha Januari waxaa jiri doona 2 tababar oo uu midowda Yurub siin doono ciidamo cusub. Hadafka ayaa ah in ka hor bisha Sebtembar ee sanadka 2018 loo diyaariyo dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe 4 cutub oo militari. Gaashaanle sare Eddie Grace oo ah madaxa howlgalka tababarada midowda Yurub ayaa sharaxaya shaqada ay ka hayaan dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe.
The reconstruction of the Central African Republic today requires time and requires patience. This work we are doing.
Dib u dhiska Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe maanta waxa uu u baahan yahay waqti iyo dulqaad. Shaqada aan samaynayno waxaan isku dayaynaa inaan ku dhisno wax adag oo laga sameeyey shub, ma ahan carro. Sidaasi daraaddeed wax ay jiri doonaan muddo dheer. Laakiin caqabadaha ugu weyn ee dalkan haysto ma ahan oo keliya waqtiga, ee waxaa weli ka jira cunaqabataynta dhinaca hubka ee uu saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa marar badan ka dalbatay qaramada midoobe in laga qaado cunaqabataynta hubka, laakiin gaashaanle sare Eric Reis ayaa rajo ka qaba in ugu yaraan loo ogolaan doono ciidamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe hub ay isku qalabeeyaan. Waan hubaa in marka ay jiraan sababo wanaagsan ay ciidamadan aan tababarnay ku lug yeelan doonaan howlgallo. marka taasina waa sabab wanaagsan oo loogu ogolaan karo hubka. Haddii ay dowladda Afrikada dhexe ay dalbato in qayb ka mid ah cunuqabateynta laga qaado si ciidankeeda loo qalabeeyo, marka arrintaasi way dhammaan doontaa. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa u baahnaan doonto lacago ay ku soo iibsato hub haddii loo ogolaado in ciidankeeda ay qalabeyso.
waxaad dhegeysanayseenaa warbixintii Zack Badoff uu nooga soo diray magaalada Bangi. waxaana soo jeedinayay wariyeena Nuur Xasan Nuur.
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waatan Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa waxaa jira qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo soo jeediyey in madaxda hoggaamiyeyaasha qaran ee ka shaqeynayay hannaanka doorashada aanay ka mid noqon musharaxiinta si fursad loo siiyo siyaasiyiinta cusub, isla markaana bannaanka ka taagna qaabka loo maamulayo doorashooyinka Soomaaliya. dadka qaar waxay u arkaan intaas ay tahay mid aan sharciga iyo dastuurka midnaba waafaqsanayn, isla markaana aanba la soo hadal qaadi karin. dadka qaarkiina waxay u arkaan in ay tahay in dib loo eego xasuusintaasi ama taladaasi oo fursad la siiyo siyaasiyiinta cusub. waa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban, waxaana ka qayb galaya Maxamed Cabdulaahi Xaaji iyo Cabdiraxiim Xasan Cumar oo labaduba ka mid aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Cabdiraxiim Xasan Cumar, sidee u aragtaa fikirkaas?
aragtida ah in aanayna ka qaybgeli karin xilka musharaxnimada dalka waa wax aanan sal iyo raad lahayn. aragtidayda waxay tahay inay ka qaybgeli karaan xaqna u leeyihiin muwaadin Soomaaliyeed inay yihiin wax ka maanacayo oo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhigayana ayna jirin. aanayna ahayn in waqti la iskaga lumiyo aragti iyo rabitaan shaqsiyeed iyo fikir toona.
waa mahadsan tahay. haye Maxamed.
waa maxaa Cabdulaahi Xaaji. anay aragtideyda ku aadan hogaamiyaasha madasha qaran inaysan ka qayb gelin doorashada ama aanna kasoo qayb gelin waa aragti saliima oo fiican. waxayna caddaynaysaa dadka soo jeediyey inay yihiin dad fikiraya oo maskaxdooda shaqeynayso. 70% xubnaha madasha hogaanka qaran waxay u tartamayaan degada madaxweynenimada, guddoomiye baarlamaan, qaar kale waxay rabaan inay kusii joogaan baawarkooda gobolada ay ku haystaan. marka dadkaana ma noqon karaan dadkii daadihinayay proceska doorashada 2016 oo hadda 2017 inuu guddo muuqdo dib u dhacyo iyo problemyo ayaga abuureen awgoodna ay dib ugu dhaceen. marka nimankaana badankooda waa dad hogaan hore usoo qabtay, guddoomiye baarlamaan soo noqdaano, ra-iisul wasaaraha soo noqdaan, madaxweynaha hadda talada hayo, iyo guddoomiye madaxweynayaal gobolba kulli waa la soo wada tijaabiyey proceskii 2017 roadmapkii wixii oo dhan 4 sano Xasan Sheekh kulli rag la soo wada tijaabiyey waaye. kullina waxaa cadeen ah oo shacabka Soomaaliyeed uu wada ogyahay inay ku feelgaroobeen hoggaanka iyo samata bixinta dalka. marka maskax saliima maaha in dib loo doorto ragga.
haya Cabdiraxiim, maxaa adiga fakarkaas kaga soo horjeedaa Maxamed Cabdiraxiim?
aada u mahadsantaa Falastiin. annaga waxaynu ku hadlaynaa xuquuqda uu leeyahay muwaadinka iyo sida nidaamka ah. marka kusoo noqday hadalkiisa oo ahaa waxba kuma soo kordhin waddanka iyo ayaga abuuray dib u dhaca dalka. taa waa arrin kale, waa ay muuqataa dalka Soomaaliya horumarka uu ku tilaabsaday ma aha inaan dhankaas u weecarno. qodobka 88-aad shuruucda doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu qoraya dhowr qodob oo ay ka mid yihiin Falastiinay waa inuu madaxweynuhu ahaadaa muwaadin Soomaaliyeed muslimna ah, da'diisu waa inay ka yareen 40 sannadood, lehna aqoon ama waaya aragnimo u qalanta xilkaas, dhimirkiisa dhan yahay, waana inuuna gelin qofku isku soo sharaxayo xilka madaxweynaha dembi maxkamadii ay xukuntay. markaynu eegna dastuurka waa ay buuxiyeen ma ina gelin dembi ma garanaysaa maxkamada xukuntay. dhanka kale haddii aan u rogno oo aan qof waliba ka eegno aragtideyna iyo fikirkeena iyo rabitaankeena siyaasiyadeed, siyaasadaada rabitaaneed shaqsiyad way ku nacsiin kartaa ama way ku jeclaysiin kartaa. Aragtida qabaa waxay tahay inay buuxiyeen, inay yihiin dad aqoonyahana ah, inaanay xaq u leeyihiin in ay ma garanaysaa ay qabtaan xilka
haye maxamed. Xuquuqdaas dastuuriga ah ee qof walba oo shuruudahaas buuxiyo u leeyahay inuu soo tartamo, maxaa adiga u rabtaa in looga qaado dadka qaar?
Marka xuquuq dastuuriga laga hadlo, waxaa fiican xuquuqda cid walba oo dastuuriga in la dhowro. Meeshan dastuur lama dhoorin, wax walba sidii shaqsiyan qof walba ay u rabtay u maareysay. Ma dastuur baa qoraya gobolka Banaadir oo ah gobolka gobollada Soomaaliyeed ugu dadka badan. The only source oo canshuurta dowladda iyo dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha ay hadda maamulka ku wadana ay kasoo xaroodaan magaalada Muqdisho in xuquuq la-aan iyo matalaad siyaasadeed la-aan la dhigo, dastuur qoraya ma jiro.
Dastuurka
haddii lagu xadgudbana ayaga ku xadgudbay, dalkii oo dhan ayaga waa ugu jira oo baarlamaanka shaqadiisii la wareegay. Marka dastuur ayaga ku
xadgudbay. Haye Cabdiraxiim,
aragtideyda ragga ka qayb qaadanayo uma qalmaan la leeyahay, waxay qabteen wax aanan qaban aniga iyo saaxiibkay dooda igula jira. Waxay isku xilqaameen waqtigoodii, qarashkoodii, aqligoodii, fikirkoodii, maskaxdoodii geliyeen sidii Soomaaliya ay u tilaabsan lahayday. Marka haqay u leeyihiin qodobkii aan kasoo hadalnay dastuurkana waa ay buuxiyeen. Ma ahan inaan aragtideyna dhahno berina aan ka doodno nin wata baasaboor ajnabi ah madaxweyne ma noqon karo. Aragti ahaanteeda marka la isbarbar dhigana raggaani waa ay qaban karaan.
Waa kugu soo noqon doonaa Cabdiraxiim. Waxaan siinayaa maxamed cabdulaahi xaaji. Maxamed, hadda ma muuqato in hadda waa ay muuqataa in ay yihiin musharixiin qaar badan oo kamida madasha hogaamiyaasha qaran waana ka qayb galayaan, adiga maxaa xalka u aragtaa?
Aniga horta xilku wuxuu saaran yahay xildhibaanada hadda lasoo doortay oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah baasaboorka iyo aragtida doonaan ha wataaniin. Laakiin mushkiladda taagan waxay tahay Soomaaliya waxay dowlad soo ahayd 17-16 sano ugu dambeysay burburkii kadib. Dad waxaa jiray rool balayar ahaa the last 10 years oo ilaa haddana ordaayo, oo haddii la yiraahdana maanta maxaa qabatay, wax shay ama labo ay sheegi karaan aysan jirin. Oo keliya aanan ka ahayn in maalin walba ay soo taagnaadaan oo kursigaasi ay ku fadhiyaan oo booska dad badan oo Soomaaliyeed oo fikirayo oo hal abuur leh oo wax qaban lahaa ee booskaas ka buuxiyaan. Marka waxaa leeyahay qofkii booskan soo maray oo lasoo tijaabiyey uu ku feelgaroobay inuu wax soo qabto, uu ku feelgaroobay in dadku uu qanciyo, uu ku feelgaroobay inuu dadku keeno, uu ku feelgaroobay cid walba inuu xuquuqdeeda siiyo. War dadka kale oo Soomaaliyeed oo hanka leh ha loo baneeyo booskaas. Isbedel aana loo baahan yahay dalkan. Marka isbedelka in loo heliya muhiima maro.
Haye Cabdiraxiim Xasan Cumar,
aada umaadsan tahay Falastiin aragtida ah ma garanaysaa
maxaa xalku aragtaa adiga?
Xalku waxaan u arkaa horta saldananda Alle subxaana wa tacaala bixiyo ciddii ma garanaysaa kusoo baxdo madaxa ugu sarreeya hoggaanta Soomaaliya madaxweynaha ama ha ka yimaado ha kamid ahaado qolada hadda wanaagga wada ee shaqaynayso amaba shaqsi kale oo yimaado ha ahaadee inay tahay madaxda Soomaaliya. Baahiyaha way jiraan dhaliilo oo ma garanaysaa baahiyo way jiraan. Insaanka baahiyihiisa lama dhammaystiri karo, dal 30 sano dhibaataysnay baahiyihiisa lama dhammaystiri karo, dad ma garanaysaa nidaam kale wax ku soo xushay madaxtinimo ku hogaaminaya baahidooda shaqsiyadeed iyo lama dhammaystiri karo. Xalku wuxuu ku jiraa in aanan la xagxagan shaqsiga kale uu leeyahay walaalkay wax loo bannay haddii uu imaado biri booska ay kuwan taagan yihiin yeenu istaajinayna. Marka aniga ma ii muuqato sabab cad oo nimanka hawsha qaran waday loo xagxagto ma muuqato. Waxaanu leenahay
waa mahadsantihiin Maxamed Cabdulaahi Xaaji iyo Cabdiraxiim Xasan Cumar.
انت عيان كسوة قبل قبيني ناحو بنت الدوات دقابن وحاكا قيب قليا محمد عبد الله حاجي يا عبد الرحمن حسن عمر الله بدأ وكم إذا أقوي هنذا الصومالية تكون السوغن مقالة مقدشة تاني انت عندي بدن بقو كل مدون ناحو بنتنا وكالنا نفت قليا
هذه يا دوما ستهاي تاس وحي عيد فلسطين أحمد إيمان وسوجدني سي دوتو كابان هاتشان الدقستيال وكسو الوادا أمورها مريكا وحسود ياريو سوجدني محمد عبد الحسن.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka arrin kaftan ku bilaabatay taasoo ahayd fariin uu wariye dalka Canada u dhashay ku diray bartiisa Twitterka ayaa keentay in wargeysyo waaweyn sida The Independent oo dalka Ingiriiska ka soo baxa iyo Seattle Times oo gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ka soo baxay wax ka qoraan fariintan ayaa ahayd in dawladda Canada ay ku marti qaado in ayada ku soo biiraan afar gobol oo Mareykanka oo siyaasadoodu ay furfuran tahay goboladaas oo dhamaantood u codeeyay Hillary Clinton kuna yaala galbeedka Mareykanka ayaa kala ah California, Washington, Oregon iyo Nevada afartan gobol iyo dalka Canada ayaa wadaaga siyaasadaha dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha oo u eka kuwii Hillary Clinton ay ololaheeda doorashada ku gashay Donald Trump oo Hillary Clinton ay sahayeen tartankii madaxtinimada kaga guuleystay ayaa intii ololihiisu socday sheegay inuu dib u eegayo siyaasadaha urur dhowr ah oo Mareykanka xubin ka yahay. Ururadaas waxaa ka mid ah mid ganacsiga xorta dhiirigeliya oo ay ku buhoobeen saddexda dal ee qaaradda Waqooyiga Ameerika ku yaala ee Canada, Mexico iyo Mareykanka kaasoo loo soo gaabiyo NAFTA. Barnaamijkeena amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida isula falgali karaan labadan dal iyo Mareykanka marka Mr. Trump uu xilka qabto. inta aanan qodobkaasi u gelin se balayn horta eegno taariikhda heshiiska NAFTA waa kan Axmed Heeban oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California
ururka NAFTA waxaa la aasaasay 1929kii ayaa la aasaasay oo la saxeexay laakiin wuxuu hirgalay 1994kii heshiiskani wuxuu qorayaa in mataqaana muddo dheer 15 sano la tijaabiyo si looga daayo tarafka cashuuraha alaabaha lagu soo sameeyo Mexico taana ay keenayso dhaqaalaha saddexda waddan san hore u soo sheegnay
iyada oo dal walba uu si uun uga faa'iiday iskaashigan dhaqaale haddana dalka Mexico ah ka isagu ugu saboolsan saddexdan dal ayaa si gaar ah heshiiskan uga faa'iiday
heshiiskani wuxuu kaloo muhiimaddiisu waxay ahayd cooperation waaweyn oo Canada iyo Mareykanku ay leeyihiin ayaa ka faa'iideystay inay mataqaanaa u guuraan Mexico si ay alaabaha oo intii xagga ugu soo sameeyaan ay u soo dhoofiyaan Mareykanka. Taas waxay kicisay dhoofintii ay Mexico u soo diraysay alaabaha ilaa lacag la'eg 60 billion oo laga bilaabo taariikhda markay ahayd 1994kii ilaa wuxuu kacay dhaqaalaasi wuxuu kacay ilaa 400 billion oo 2013kii ahaa ayay gaadheen taasi. Marka heshiisku sidii badanka aad looga filinayay uma hirgelin oo xagga Mexico infrastructure-ka Mexico ayaana ku filnayn inay waxaaso dhan hanato.
Dhinaca dalka Canada, badi dadka dalkaasi waxay la hayeen Hillary Clinton. Haddaba sidee ayay u arkeen guushii Donald Trump? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary, gobolka Alberta ee dalka Canada.
Horta guud ahaan markii u horeysay markii doorashadu ay dhacday waxa la qaaday waxaan ay dhacdan aftiba la qaaday boqolkiiba 66 sanadii waxay arintaa way la yaabeen oo waxay dhahdeen sidee ku dhici kartaa aadna waa qaxmaadeen waxaan ay guud ahaan bay yiraahdeen Canada wuu u xun yahay boqolkiiba 73na waxay yiraahdeen raali kama ninkaasi uu socdo oo lamid ah dhinaca kale marka loo eego masalan Obama oo kale boqolkiiba 73 berigiti raali baan ka nahay kana inta opposite-keega dhinaceedii kale ayay noqotay inta diidan ba inta noqotay
diidmadaas uu Professor Xuseen Warsame sheegay ma ahayn mid dadka reer Canada oo idili ay u dhamaayeen
markii laga soo rogo waxaan muddo ayaa la ogaaday in siyaasadaha Trump ay dhiirigelinayaan in petrolkii la sii isticmaalo oo waxyeelahan lagu bedelayo aan u rumaysnayn in hawada bedelayso sidaa dirteed uu ogolaan karo dhuumo petrol oo ka imin jira gobolka Alberta oo aan uga deganahay dhinaca galbeedka oo Mareykan oo ay runtii u dhaqma inay u fiican tahay. Marka dadkii marka la kala qaybiyo gobolkaasi iyagu waxay muujiyeen inay raalli xoog leh ka yihiin ninka la yiraahdo Trump, oo inta naceb iyo inta jecel baa laban laab u ah inta naceb, halka dadka kale masalan gobollada Ontario oo kale ugu weyn, gobollada masalan Quebec oo kale gobollada ugu waaweyn, de labada gobol ugu weyn ee bariga ah, ay boqo inta naceb ay laba laab ka badan yihiin inta jecel Trump. Marka sidaasan waxaan la kala qaybinay wax kale maahe. Anagu badrool baan soo saaraa, haddaan gobolkaasi aanan jooga Alberta badrool baan soo saaraa, gobollada kale badrool kama soo saaraa. Marka gobolkaasi sidaas noogu roon yahay oo waxa laga yaabaa wax badan inay iibin karo, investment badan aan heli karaba laga yaabaa.
Haddii aynu dib u eegno ka hadalka heshiiskii ganacsi ee nafta, waa qaybahee kuwa uu doonayo Donald Trump inuu dib u eego oo wax ka bedelo. Haddii isbedeladaas umasa Trump sameeyana, waddankee ayay dhibta ugu badani kasoo gaadhaysaa? Waa kan mar kale Axmed Heebaan.
Donald Trump waxyaabo aad u cadcad oo u qeexay ma jiro, laakiin wuxuu qeexay uun in mataqanaa heshiiska dib loogu laabanayo wixii mataqanaa Mareykanka dan u ah in mataqanaa ay ka sixi doonaan heshiiska meelaha dadka cooperationka Mareykanka aanan dan u ahayn. Laakiin waxyaalaha si cad oo u taabtay ma jiro. Haddii ay taasi dhacdo oo dee mataqanaa inkastoo inaan iminka garanaynin waxyaalaha uu ka reebi doono ama waxyaalaha uu ku dari doono, laakiin waxaa la filanayaa haddii isbedel uu yimaado inay Mexico uuni ay mataqanaa waxyaalada aad u weyna ay Mexico uun soo gaari waayo xagga leebarka ama shaqaalaha Mexico ee ka shaqeeya Mexico ee alaabahan Mareykanka imanaya soo sameeya, waxay ku waayayaan shaqaalo badan oo markaa aanan shaqo loo helin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalay sida uu ekaanayo heshiiska iskaashiga dhaqaale ee Waqooyiga Amerika ee la soo gaabiya nafta marka uu xilka qabto madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdiisan Dheere ayaana soo jeedinayay Umuuraha Mareykanka. Halkaad weyn laga socotaana waa Washington. Haatana ku soo dhawaada codkii Marin Run iyo Xale.
Sal ku dhigayay xalay iyo fanaanada Maryan Run waxa ay gabagabo u tahay daacadeena galabnimo Ibrahim Xasan da duray anigu Saare Cabdi Axmed waxaan kaga tageynaa intaan ismaqli doona caawo inta korreysa nabadgelyo.